Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentleriň tölenin okuw töleglerini geçirmekdäki kynçylyklar dowam edýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyzyň tassyklamagyna görä, studentleriň en atalary okuw töleglerini türkmen banklaryna geçirse-de, Türkmenistan tarapynyň pul serişdesini daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçirmeýändigini aýdýarlar. Çağalary Russiýada, Belarusda, Täjikistanda we Gyrgyzstanda okuyan en atalaryň ençemesi okuw tölöglörünü tavşırandığına qaramazdan Türkmen häkimetleri daşary yurtlarda okuyan studentlerin şertname etatında uğradılmalı okul pullorunun oktyabr ayının içinde geçirip vermeye vade veripdirler. Enatalar indi oktyabr ayına qaraşandıklarını aydiyarlar deyip havarçimiz gurrun berdi. Bellap geçsek 2016 yılın yanvar ayında Türkmenistan'ın merkezi banka doların resmi sevdasını yatırandan son yurtta doların resmi kursu 3,5 manat möçöründe saklanılayan mahalı onun qara vazardaki bahası 5 eseden hem köp gummatlap 20 manada çenli yetti. Şelede yurtta doların resmi sevdası yatırlanan son, rahitların yurdun daşına pul uğratmak mümkinçiliklerine hem ençeme tapgır çeklendirmeler girdildi. Hedir kvaq daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentleri oku tölöglerini Türkmen banklar arkalı dine Türkmen sahanın bilim ministerliği tarafından tasdiklenen ve beylik resmi namalar bolundu, doların resmi kursu esasında okuyan universitetine geçirip bilyer. Bu Türkmen sahanlı studentler için resmi kursu esasında Türkmen manadını daşary yurt valyutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilik bolup durýar. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä, şu günler Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Daşary işler Ministrligi we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy daşary ýurtlarda okuyan studentleriň bu mümkinçiligini hem ýatırmak ähtimallygynyň üstünde maslahy diýerler. Çağalary daşary ýurtlarda okuyan lewaply we daşawdly inatalaryň aýtmaklaryna görä, türkmen häkimetleri mümkinçilik bolan türkmensanly studentleriň okuyan ýurdunda gazanç edip özleriniň zerurlygyny we okuw tölöglerini özleri işläp gazanmalydyg barada maslahat edýärler. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Daşary işler Ministrligi we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy studentleriň daşary döwletlerdäki ýokary okuw jaýlaryna golaý boş iş orunlaryny kesgitläp, olary studentleriň okuw şertlerine görä planlaşdyryp, iş şertnamalaryny baglaşmagy maksat edinýärler. Bu barada lewaply we daşawdly inatalaryň ençemesine duýdurylypdyr. Ýöne bu ýagdaýyň anyk haçan amal edilip başlanjakdygy belli däl diýip habarçymyz muny Türkmen häkimetleriniň daşary ýurt valyutasyny ýurtda saklap galmak üçin edýän tagallarlarynyň ýene biri diýip düşündirýär. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi we Merkezi Banka bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bellep geçsek, Adatlyk radiosu daşary ýurtlarda okuyan ýa-da mundan beýlek bilim almak isleýän türkmensanly ýaşlaryň okuw töleglerinin ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçmeýändigi we şol sebäpli ýaşlaryň dürli kynçylyklar bilen yüzeyiz olyandığı barada ençeme gedek havar veripdi. 3. avgusta redaktsiýanyň adyna gelen hatlaryň birinde Orsetiň medisina universitetlerine girmek üçin sinagdan geçen ýaşlaryň ençemesiniň okuw töleginiň türkmen banklary tarapyndan geçirilmändigi sebäpli bialaç ýydyna gaýtmaly bolunduğu aýdyldy. 2. aprelde Belarusyň döwlet medisina universitetinde okuyan türkmen talipleri özleri üçin Türkmenistandan bank geçirimleri arkaly uğradylan okuw töleginiň ýokary okuw jaýynyň hasabyna wagtynda geçmeýän sebäpli özlerini okuwdan çykarylma howpunyň awanýandygyny aýdyp maglumat beripdiler. Şol bir wagtyň özünde okuw töleglери ýokary okuw jaýynyň hasabyna wagtynda geçirilmändigi sebäpli okuwdan çykarylyp ýurda dolanan talipleriň howsarlarynyň okuw üçin türkmen bankyna tölän pullaryny ýydyna alyp bilmeýändigini iýul aýynda Azatlygyň ýurdu içindäki habarçylary habar beripdi.